Rīgas domes šodien neatbalstīja bijušās valsts vides dienesta vadītājs Elitas Baklānis Ansbergas apstiprināšanu pilsētas izpilddirektora vietnieka amatā, lai gan viņa bija uzvarējusi pašvaldības izsludinātajā konkursā. Par Baklānis Ansbergas iecelšanu amatā nobalsojuši 24 deputāti, pret bijuši 22, divi atturējušies. Lai ieceltu kandidātu pilsētas izpilddirektora amatā par bija jānobalso 31 deputātam. Rīgas pilsētas izpilddirektoram plānots ieviest vietnieku. Viņam būs uzticēti Rīgas pašvaldības centrālās administrācijas vadītāja pienākumi. Toties Rīgas doma lēmusi bez maksas nodot Latvijas futbola federācijai vairāk nekā 10 hektārus zemes Lucavu salā Nacionālā futbola stadiona būvniecībai. Pret šo ieceri bija nemazums rīdzinieku. Viņi Lucavu salā vēlas saglabāt zaļo zonu, tajā skaitā mazdārziņu teritoriju. Asus iebildums raisījusi šīs nedēļas beigās Rīgā paredzētā Krievijas mūziķa Mišas Marvina uzstāšanās. Viņš ir Krievijā atzīts mūziķis, uzstājies kopā ar Krievijas režīmam pietuvinātiem dziedātājiem. Latvija mūziķi Mihailo Mihailoviču Rešetņaku, kurš pazīstams ar skatuvis vārdu Miša Marvin, iekļāvusi nevēlamo personu sarakstā. Par to paziņojis premjere Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Rešetņakam noteikts aizliegums ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku. Citur pasaulē Krievijas raķiešu triecienā Černihivas pilsētai Ukrainā šodien nogalināti 14 cilvēki, 61 ievainots, vēl 6 cilvēki pazuduši, tā paziņojušas vietējās amatpersonas. Triecienā nodarīti postījumi sociālās infrastruktūras iestādēm, universitātes ēkai, slimnīcai un 16 daudzstāvu dzīvojamām ēkām, tā savukārt pavēstījusi policija. ASV pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons šodien beidzot izsludinājis ilgi atlikto balsojumu par ASV militāro palīdzību Ukrainai, kā arī palīdzību Izraēlai. Mēs sagaidām, ka balsojums par šo likuma projektu galīgu apstiprināšanu būs sestdienas vakarā, tā pavēstīs spīkers. Eiropas padomes parlamentārā asamblēja Strasbūrā vienbalsīgi apstiprinājusi rezolūciju par atbalstu Ukrainas rekonstrukcijai jeb atjaunošanai. Ar to rasts tiesisks pamats, lai konfiscētu jeb atņemtu iesaldētos Krievijas valsts aktīvus un nodotu tos Ukrainas atjaunošanai. Šveice nolēmusi nepievienoties starptautiskajai darba grupai, kuras mērķis – Krievu oligarhu naudas izsakošana. Lietuvas Seima Nacionālās drošības un aizsardzības komisija atbalstījusi likuma grozījumus, kas paredz atņemt pagaidu uzturēšanās atļaujas Lietuvā tiem Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kuri Krieviju un Baltkrieviju apmeklē vairāk nekā reizi 3 mēnešu laikā. Šo normu paredzēts iekļaut likumā par nacionālajām sankcijām Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Jaunā ierobežojumā nepieciešamība pamatot ar to, ka bieži apmeklējot Krieviju vai Baltkrieviju, Lietuvā dzīvojošie šo valstu pilsoņi rada draudus Lietuvas nacionālajai drošībai. Gruzijas parlaments pirmajā lasījumā atbalstīs ārvalstu ietekmes likumprojektu. Likumprojekta pretinieki uzskata, ka šis likumprojekts ir radīts pēc līdzīga Krievijas likuma. Krievija to izmanto savu pretinieku apklusināšanai. Gruzijas opozīcija balsojumu boikotēja, jeb tajā nepiedalījās. Izraēlas un palestīniešu teroristu grupēma Hamas sarunas par pamieru Gazas joslā un ķilnieku atbrīvošanu ir iestigušas, jeb nonākušas strupceļā. To šodien atzinis Kataras premjers. Katara līdz ar ASV un Ēģipti vairākas nedēļas ir iesaistīta sarunās, cenšoties panākt pamieru Gazas joslā. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, naktī daudz vietu nokrišņi, galvenokārt lietus, bet dažviet arī slapš sniegs. Atsevišķos rajonos veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, mērens ziemeļu vējš, gaisa temperatūra -1 + 4 grādi. Rīt vietām nokrišņi, mērens ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 4-9, dienvidu austrumos līdz 11 grādiem. Rīgā arī gan naktī, gan rīt dienā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Bez būtiskiem nokrišņiem, mērens ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī +2 + 4, rītdienā 7-9 grādi, laika prognoze otrā.